ορισμένες υποδομές, ελλείψεις νερού, κυκλοφοριακό κομφούζιο, ανύπαρκτα πάρκινγκ, ξέχυλοι σκουπιδότοποι, συνεχώς χαμηλότερο επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών. Ο υπερτουρισμός που παρατηρείται σε ολοένα και περισσότερα νησιά βάζει σε κίνδυνο την τουριστική βιομηχανία της χώρας και κινδυνεύει να καταστρέψει για πάντα τη μοναδική ομορφιά και αγριάδα των νησιών του Αιγαίου. Όλοι όμως οι υπεύθυνοι, από την κυβέρνηση, τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες του κράτους, παραμένουν θεατές της καταστροφής και δεν τολμούν, στο όνομα της ανάπτυξης, να πάρουν τολμηρά μέτρα για να βάλουν φρένο στην υποβάθμιση. Πόσο ακόμη όμως θα αντέξουν οι Κυκλάδες? Είναι το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast Καθημερινής. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον Γιώργο Λιάλιο, περιβαλλοντικό συντάκτη της εφημερίδας. Γιώργο, καλώς ήρθες στο Ράδιο Κάπα.
Καλώς σας βρήκα.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να μιλάμε για νησιά υπερκορεσμένα, για μαζικό τουρισμό στον οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και για τεράστια προβλήματα που οδηγούν, νομίζω, σιγά-σιγά σε υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Εσύ το τελευταίο καιρό κάνεις έρευνες, ιδιαίτερα πάνω στις Κυκλάδες. Μίλα μας λίγο γι' αυτό.
Κοίτα να δεις, όλο αυτό το φαινόμενο παρουσιάστηκε λίγο πριν τον κορονοϊό. Είδαμε δηλαδή για πρώτη φορά, καθώς η Ελλάδα έβγαινε από την οικονομική κρίση, να αυξάνονται αλματοδός οι αριθμοί των επισκεπτών που ερχόντουσαν στην Ελλάδα και είδαμε και για πρώτη φορά στην επιστημονική βιβλιογραφία πια να αναφέρονται μέρη στην Ελλάδα και ως παραδείγματα υπερτουρισμού. Γιατί μέχρι τότε, όταν λέγαμε υπερτουρισμός, μιλάγαμε για τη Βαρκελόνη, για τη Βενετία, για το Μιλάνο, για το Παρίσι, για μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες δέχονταν έναν υπερβολικό αριθμό τουριστών. Ξαφνικά λοιπόν, πριν τον κορονοϊό, μπήκανε στη βιβλιογραφία η Σαντορίνη και η Μύκονος. Γιατί ήταν πραγματικά η κατάσταση δύσκολη. Τα νησιά άρχισαν να δέχονται πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που μπορούσαν να αντέξουν. Με αποτέλεσμα φυσικά και το νησί να μην λειτουργεί σωστά και η ταξιδιωτική εμπειρία να υποβαθμίζεται. Μετά με τον κορονοϊό υπήρξε ένα διάλειμμα σε όλο αυτό. Μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού, όλη η υπόθεση άρχισε πάλι από την αρχή και είχε μπει και ένας επιπλέον παράγοντας. Η τεράστια αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα. Από το 2017 και 2018, εκεί στο τέλος της οικονομικής κρίσης, άρχισε πάλι να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, το οποίο όμως πια είχε αλλάξει μορφή. Δηλαδή, περάσαμε από την πλήρη καθίζηση της οικοδομής το 2012-2013, στην άνθηση της οικοδομής το 2017-2018, σε μια φρενίτιδα, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη στα νησιά. Αυτό που προηγήθηκε ήταν το real estate. Για πρώτη φορά είδαμε μέρη στις Κυκλάδες να βγαίνουν οικόπεδα ή κτίρια ή βίλες ή οτιδήποτε, να βγαίνουν σε διεθνή γραφεία κτηματομεσητικά, να βρίσκεις ας πούμε οικόπεδο όχι μόνο για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αλλά για τη Σύφνο ή για τη Φολέγανδρο, να βρίσκεις να πολλούνται οικόπεδα στη Νέα Υόρκη.
Γιατί εδώ πέρα είναι φανερό ότι υπάρχει ένα διεθνές ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τον κορονοϊό, γιατί πολλοί άνθρωποι ψάχνουν να βρουν την Ελλάδα για να δουλέψουν από μακριά, έτσι να γίνουν ψηφιακοί ομάδες, να αποκτήσουν εδώ μια μόνιμη βάση.
Κοίτα να δεις, Νότι, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί νομίζω ότι οι ταχύτητες του ίντερνετ, ειδικά στα νησιά, δεν δικαιολογούν το να θέλει κάποιος να
έρθει. Δεν το ξέρουν ακόμα
να εργαστεί εξ αποστάσεως.
Θα το μάθουν εκ των υστέρων.
Ωστόσο, φαντάζομαι ότι κερδίζουν το περιβάλλον, γιατί σίγουρα δεν κερδίζουν από το ίντερνετ.
Από ό,τι ξέρω, εμείς έχουμε πολύ γρήγορες ταχύτητες στα κινητά τηλέφωνα.
Ναι.
Ξέρω από διάφορους που έχουν σκάφη και είναι ξένοι και έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Αντίθετα, το ίντερνετ στο σταθερό είναι πολύ πιο χαμηλές ταχύτητες.
Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη διαφορά ήταν η εξής. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν ξένοι στα νησιά. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν επισκεφθεί τα νησιά το 70, το 80, ναι, το 90, τα αγαπήσαν, αγόρασαν ένα σπίτι. Τις περισσότερες φορές αγόρασαν ένα σπίτι σε ένα χωριό το οποίο το αναπαλαίωσαν. Ξέρεις, δεν υπάρχει. Ειδικά με τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους, δεν υπάρχει αυτό το πάω και χτίζω κάπου στη μέση του πουθενά μια βιλάρα, με την εξαίρεση της Μυκόνου ίσως. Τώρα όμως έχουμε μια αλλαγή. Δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, αγοράζουν γιατί θέλουν να έρθουν να μείνουν στο νησί. Αγοράζουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω είτε να αγοράσω κάτι για να το μεταπολίσω μετά από 1-2 χρόνια που θα έχει ανέβει η αξία του, είτε θέλω να χτίσω κάτι για να το πουλήσω. Δεν χτίζω με σκοπό να μείνω. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Είναι ένα πρόβλημα που το είδαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δεν αφορά μόνο τις Κυκλάδες, αφορά και την Αττική, αφορά και πολλά μέρη. Τα τουριστικά μέρη και την Αττική δηλαδή κατά βάση. Είναι πράγματα που τα βλέπαμε στο Λονδίνο, τα βλέπαμε στο Παρίσι. Τα περίφημα, είναι πολύ γνωστό το παράδειγμα στο Λονδίνο του κτηρίου, το οποίο άλλαζε χέρια μέσα σε λίγα χρόνια χωρίς να έχει κατοικηθεί ποτέ. Γιατί αυτοί που το αγόραζαν δεν ενδιαφέρονταν να βάλουν μέσα ένα νικάρι. Δεν ενδιαφέρονταν το κτίριο να έχει ζημιές που να μειώσουν την αξία του. Θέλανε να το πουλούν όπως έχει. Και φτιάχνονταν ολόκληρα κτίρια υπερπολυτελή, τα οποία δεν κατοικούνταν ποτέ και αλλάζαν χέρια.
Και φαντάζομαι αυτό βοήθησε και η Χρυσή Βίζα και τα λοιπά τα οποία.
Η Χρυσή δίνει... Βίζα και βέβαια το Airbnb. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό συνέπεσε με την άνθηση του Airbnb από το 2015 και έπειτα στην Ελλάδα. Στα νησιά αυτό σήμαινε ότι οποιοδήποτε είχε αρχικά ένα εξοχικό ή ένα δεύτερο σπίτι στο νησί το έβαλε στο Airbnb. Τα έχουμε υπεραναλύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από αυτό, γιατί τα νησιά έχουν και την ιδιαιτερότητα του γεωγραφικού περιορισμού.
Ναι.
Δεν είναι, ας πούμε, θα πάω να μείνω σε άλλο προάστιο.
Ωραία.
Ή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σπίτια.
Τώρα όμως, λοιπόν, ενώ ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι η Σαντορίνη, η Μύκονος είναι δύο νησιά τα οποία έχουν μαζικό τουρισμό, ακριβό τουρισμό και είναι ουσιαστικά κορεσμένα. Τώρα αυτός ο κορεσμός βλέπουμε να απλώνεται και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Βλέπουμε την Πάρο, βλέπουμε ξαφνικά η Μήλος να έχει πάρα πολύ τουρισμό, βλέπουμε νησιά τα οποία ήταν χαμένα κάποτε να αποκτούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους ξένους.
Μάλλον είναι το αντίθετο. Οι ξένοι αποκτούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα νησιά αυτά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η νησιωτική Ελλάδα, ειδικά οι Κυκλάδες, αυτή τη στιγμή χτίζονται με πάρα πολύ έντονους ρυθμούς. Λίγο η υπόθεση ανακόπηκε από τις γνωστές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκτός σχεδίου δόμηση. Παρ' όλα αυτά, χτίζονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Και πολλοί άνθρωποι λένε, που έχουμε μιλήσει έτσι μέσω του ρεπορτάζ, λένε ότι αν έχεις να επισκεφτείς ένα Κυκλαδονήσι 3-4 χρόνια και πας τώρα, θα δεις κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν και έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η ανησυχία γύρω από το κατά πόσο όλο αυτό το πράγμα οδηγεί στο να χαθεί η ταυτότητα των Κυκλάδων, αυτή η φοβερή ιδιαιτερότητα των Κυκλάδων, στο βωμό όλου αυτού του πράγματος, της παραγωγής ενός προϊόντος πια, το οποίο είναι ένα καθαρά κτηματομεσητικό προϊόν. Δεν είναι μια υγιής σχέση ανθρώπων με ένα τόπο.
Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε νησιά τα οποία λειτουργούσαν κάποτε, τώρα να μην έχουν νερό, να μην έχουν πάρκινγκ. Να μην μπορούν οι υποδομές να αντέξουν ούτε τα σκουπίδια που παράγονται. Αποχετεύσεις, να ξεχυλίζουν. Βλέπουμε πράγματα δηλαδή δραματικά.
Και συμβαίνουν και σε πολύ τουριστικά νησιά. Θυμόμαστε τι έγινε πέρσι και πρόπερσι στη Μύκονο, όπου σκάγαν οι αποχετεύσεις μες στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικά. Γιατί η οικοδόμηση στα νησιά δεν συνοδεύτηκε ποτέ από την δημιουργία ανάλογων υποδομών.
Ναι.
Ούτε στα σκουπίδια, ούτε στα λίμματα, ούτε στους δρόμους κλπ. Βέβαια η λύση δεν είναι να φτιάξεις τη Μύκονο μια Αττική οδό για να μην κολλάνε τα αυτοκίνητα. Η Μύκονος και η κάθε Μύκονος έχει μια κλίμακα. Αυτή είναι οι Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες έχουν μια κλίμακα. Δεν μπορείς αυτή την κλίμακα να την υπερφορτώσεις με ανθρώπους γιατί χάνεται. Θα δημιουργήσεις, θα μεταφέρεις τα προβλήματα της πόλης εκεί. Μου λέγανε άνθρωποι για την Πάρο πέρσι το καλοκαίρι ότι η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Άνθρωποι που είναι παριανοί, που έχουν σπίτια στο νησί, που πάνε όλη τους τη ζωή, μου λένε θα το σκεφτώ πάρα πολύ αν θα ξαναπάω του χρόνου, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση το καλοκαίρι. Και το λέγανε με αγάπη, δεν το λέγανε με υπεροψία.
Δεν θα έπρεπε κάποιος να βγει και να πει φτάνει ως εδώ. Δεν μπορούμε να χτίσουμε άλλο σε ένα νησί.
Νομίζω ότι δεν έχει γεννηθεί αυτός που θα το πει αυτό το πράγμα. Είναι το απόλυτο ταμπού αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει αυτό που συμβαίνει. Αυτή την αλλαγή, όσο και αν έχει ανέβει...
Στη Μύκονο είχαν απαγορευτεί πλέον να χτίζουν καινούργια κτίρια.
Στη Μύκονο έγινε μια αναστολή, επιβλήθηκε μια αναστολή δόμησης στην εκτός σχεδίου για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Πρόσεξε τώρα τι έγινε όμως. Όχι για όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά μόνο με όσες πηγαίνανε με βάση την εκτός σχεδίου. Τις στρατηγικές επενδύσεις τις αφήσανε. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε, μέσα στα 3 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι η αναστολή, έχουν υποβληθεί 5 σχέδια για μεγάλες στρατηγικές τουριστικές επενδύσεις στη Μύκονο. Άλλο εξωφρενικό που έχει αναδειχθεί αυτή την περίοδο. Δηλαδή, πόσο στρατηγική είναι για την Ελλάδα μια επένδυση η οποία πάει στο πιο κορεσμένο τουριστικά νησί της χώρας.
Ναι, αλλά πότε θα μπει ένα φρένο αυτό, πώς θα μπει ένα φρένο σε αυτή την τρελή κούρσα οικοδόμησης αυτών των μικρών συμπλεγμάτων, ας πούμε, των νησιωτικών.
Η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι αρμόδιο για τα πολεοδομικά, είναι ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω σε εξέλιξη τα πολεοδομικά σχέδια στα νησιά αυτά, μέσα από τα οποία θα περιοριστεί σε κάποια σημεία η δόμηση, θα οργανωθεί καλύτερα κλπ. Δεκτό αυτό. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά δεν μπορούμε να τα περιμένουμε πριν το 26, 25 με 26. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε μπροστά μας 2 χρόνια ακόμα να εκδοθούν οικοδομικές άδειες όπως να είναι, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν αν έχουν ήδη εκδοθεί, δεν ανακαλούνται, αν έχει βγει το πολεοδομικό σχέδιο. Όλοι τρέχουν να χτίσουν.
Έγραφε την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει ένα σχέδιο στην Αστυπάλαια για να χτιστεί ένα τουριστικό συγκρότημα το οποίο θα είναι, ξέρω εγώ, 2.000 στρέμματα.
Είναι μια, η πρόταση αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά προτείνει το να δημιουργηθεί ένας νέος οικισμός, ένα νέο χωριό. Όπως ξέρεις, η Αστυπάλαια δεν έχει πολλούς οικισμούς. Ο κύριος οικισμός είναι η χώρα με το λιβάδι και έχει και κάποιους 2-3 μικρότερους οικισμούς. Προτείνεται λοιπόν να δημιουργηθεί σε μια έκταση μεγάλη, περίπου 2.000 στρέμματα, περίπου όση έκταση καταλαμβάνει η χώρα, άλλο τόσο δηλαδή, με τουριστικές βίλες. Είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
Και προχωράει αυτό, δηλαδή το θέλουν οι κάτοικοι.
Δεν ξέρω αν το θέλουν οι κάτοικοι, αλλά όπως ξέρεις δεν θα ρωτήσει κανείς τους κατοίκους. Αυτό που θα γίνει είναι ότι αυτή η πρόταση έχει υποβληθεί στο κράτος για έναν πρώτο έλεγχο συμβατότητας. Αν δηλαδή επιτρέπεται με βάση την νομοθεσία να γίνει αυτό. Είναι δηλαδή σε πολύ αρχικά στάδια ακόμα. Είναι όμως ενδεικτικό του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε σε όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή προτάσεις για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά εκδίδονται αθρώα οικοδομικές άδειες.
Βέβαια, από την άλλη μεριά είδα ότι η δήμαρχος της Ύφνου είπε: φτάνει, ως εδώ είναι, δεν θέλω πισίνες, δεν θέλω τέτοια μεγαθύρια να χτίζονται στο νησί. Πώς θα καλλιεργήσουμε μια τέτοια νοοτροπία?
Καταρχήν, η δήμαρχος της Ύφνου δίνει, όπως και κάποιοι άλλοι δήμαρχοι στις Κυκλάδες, τη δική τους μάχη. Είδαμε στις εκλογές τις πρόσφατες ότι αλλάξαν πολλοί από τους δημάρχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα καλά. Σημάδι ότι οι τοπικές κοινωνίες αλλάζουν. Ωστόσο, οι δήμαρχοι δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο σε όλο αυτό. Δεν μπορούν να αποφασίσουν να σταματήσουν τη δόμηση, γιατί δεν έχουν την αρμοδιότητα.
Ποιος να σταματήσουν. Ποιος το αποφασίζει αυτό?
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να επιβάλλει ένας Δήμος μία αναστολή δόμησης κάπου. Το Υπουργείο πρέπει να την επιβάλλει και με κάποια αιτιολογία.
Οι κάτοικοι ενός νησιού δεν μπορούν να σταματήσουν ένα τεράστιο project το οποίο γίνεται στο νησί τους?
Μπορούν να προσφύγουν δικαστικά αν πιστεύουν ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο τοπίο, στην κοινωνική ζωή του νησιού, και αν αυτό το πράγμα μπορούν να το στοιχειοθετήσουν, να στραφούν δικαστικά. Αυτό έχει συμβεί. Το είδαμε και στην Πάρο, όπου το ΣΤΕ σταμάτησε μια τέτοια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία όμως θα επαναυποβληθεί. Η συζήτηση για τη φέρουσα ικανότητα, όπως ξέρεις, παραμένει σε εκκρεμότητα. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει απόφαση να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Ο κίνδυνος λοιπόν στα επόμενα 10 χρόνια να καταστρέψουμε ουσιαστικά τις Κυκλάδες.
Νομίζω ότι βάζεις και πολλά χρόνια. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δηλαδή θα εκδοθεί τόσο μεγάλος αριθμός αδειών στην κλίμακα των νησιών. Ο αριθμός είναι μεγάλος. Όταν δηλαδή έχεις 300 άδειες σε 3 χρόνια σε ένα νησί, 300 σπίτια σε ένα μικρό νησί, είναι πολλά. Και ειδικά όταν αυτά τα σπίτια δεν είναι μέσα στους οικισμούς, είναι ολούθε.
Πόσο μάλλον όταν δεν είναι 300 σπίτια, αλλά είναι 2 τεράστια ξενοδοχεία σε πολύ σημαντικά σημεία του νησιού.
Ή 2 ή 5.
5 ή 10. Μου κάνει εντύπωση, διάβαζα τα στοιχεία, ότι και η Μύκονος και η Σαντορίνη τελευταία 2 χρόνια είχαν πτώση τουρισμού. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος πήγαινε εκεί πέρα αντελήφθη ότι εδώ πέρα είναι τα πράγματα πολύ επιβαρημένα, πρέπει να πάμε αλλού.
Έβλεπες πέρσι στα social media βίντεο που ανέβαζαν τουρίστες στο Instagram, στο TikTok, από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, ανέβαζαν βίντεο νότι μέσα από τα σοκάκια, όπου τα σοκάκια ήταν σε επίπεδο διαδήλωσης, δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις, και λέγανε εντάξει, μην έρθετε εδώ, πηγαίνετε κάπου καλύτερα. Πολλοί Μυκονιάτες λέγανε πέρσι ότι δυσφημίστηκε η Μύκονος με την υπόθεση των πολεοδομικών παρανομιών. Νομίζω ότι πολύ περισσότερο δυσφημίστηκε η Μύκονος από τις περιπτώσεις εσχροκέρδειας και από την πολυκοσμία, από την ανυπόφορη πολυκοσμία. Δεν εννοώ, πάντα ήταν ένα κοσμικό νησί η Μύκονος. Πιο πολύ δυσφήμισαν τους εαυτούς τους δηλαδή.
Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα? Βλέπω την κυβέρνηση να είναι θεατής την πολιτεία γενικώς να είναι θεατής αυτού του φαινομένου, το οποίο θα νομίζω πως θα υποβαθμίσει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.
Νομίζω ότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή δεν κάνει απολύτως τίποτα για όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει βάλει φραγμό στη δόμηση, δεν έχει βάλει φραγμό στο Airbnb, το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα επίσης. Και παρότι σκέψου ότι το φραγμό στο Airbnb πιέζει πάρα πολύ η ξενοδοχειακή αγορά, η τουριστική βιομηχανία για να μπει φραγμός, παρόλα αυτά ούτε σε αυτό έχει μπει φραγμός. Δεν έχει βάλει φρένο πουθενά. Αυτή τη στιγμή ούτε στην ανέγερση καινούργιων ξενοδοχειακών μονάδων, ούτε στις περίφημες στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες καταλήγουν να υπερφορτώνουν ήδη κορεσμένα νησιά. Νομίζω ότι είναι απλώς θεατής αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα. Ούτε στην κρουαζιέρα, ούτε στα ημερόπλια που γεμίζουν με νησιά φανταστικά, ξαφνικά γεμίζουν με 5.000 ανθρώπους, ας πούμε, μέσα για 5 ώρες και 10.
Ναι, νομίζεις, ναι.
Είμαστε θεατές. Δεν ξέρω τι περιμένουμε ακριβώς.
Ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, η εμπειρία μου ήταν ένα ολόκληρο πλοίο που είχε δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμο να γεμίζει όλα τα σοκάκια για να πάνε να αγοράσουν ένα σουβενίρ ουσιαστικά.
Μα τώρα συζητάνε και στη Σαντορίνη για δεύτερο τελεφερίκ. Το ζήτημα ποιο είναι δηλαδή, το να μην πάρει το λεωφορείο από το Αθηνιό τους τουρίστες και έχει κυκλοφοριακό στους δρόμους, ή το ότι θα πας και όπως θα έρχεται σαν Χωάνι, θα τους ρίχνεις από τη μία σταφυρά και από την άλλη δεν ξέρω εγώ στην Ία που θα τους ρίχνεις και ξαφνικά οι άνθρωποι που έχουν πληρώσει 500 και 1000 ευρώ το βράδυ στην Ία για να απολαύσουν αυτό το ασύλληπτο τοπίο και πολυτελή καταλήμματα ξαφνικά βρίσκονται να μην μπορούν να βγουν από αυτά τα καταλήμματα γιατί έχει αδειάσει ένα πλοίο 10.000 ανθρώπους. Δεν ξέρω ποιος επωφελείται τελικά από αυτό. Νομίζω ότι η χώρα μας σίγουρα δεν επωφελείται. Όπως λες, το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα η κυβέρνηση κοφεύει. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο, πραγματικό μέτρο. Όχι ευχολόγια, πραγματικό μέτρο. Πραγματικό μέτρο είναι να σταματήσω τη δόμηση, πραγματικό μέτρο είναι να μην εκδώσω άδειες ξενοδοχείων και για ένα διάστημα εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλά. Πραγματικό μέτρο είναι να βάλω φρένο στην κρουαζιέρα, να αντιμετωπίσω τα ζητήματα, το Airbnb. Αυτά είναι πραγματικά μέτρα.
Με την εκτός σχεδίου δόμηση που, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια να σταματήσει, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο.
Στην εκτός σχεδίου δόμηση έχουμε το εξής. Ήρθαν μια σειρά από αποφάσεις του ΣΤΕ πριν από λίγα χρόνια, οι οποίες δεν είπαν τίποτα παραπάνω από το παιδιά, η νομοθεσία δεν έδωσε ποτέ το δικαίωμα να χτίζεις χωρίς τις βασικές προϋποθέσεις, που είναι να έχεις συγκεκριμένο πρόσωπο το οικόπεδο σε αναγνωρισμένο δρόμο. Οι πολεοδομίες, η καθεμία το ερμήνευε όπως άλλοι έλεγε ότι τα παλιά οικόπεδα δεν θέλουν πρόσωπο σε δρόμο, σε αναγνωρισμένο. Άλλοι έλεγε ότι θέλει πρόσωπο, αλλά δεν χρειάζεται να είναι αναγνωρισμένο ο δρόμος. Όλα αυτά κινούνταν σε ένα καθεστώς, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και λέει ότι εγώ θα επιτρέψω στις χ κατηγορίες να χτίζουν με αυτόν τον τρόπο και μάλλον και σε όσους αγοράσαν οικόπεδα τα τελευταία 5 χρόνια, χωρίς καν ούτε αυτές τις λίγες προϋποθέσεις που βάζει. Και βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος επισήμως αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ότι περιορίζει την εκτός σχεδίου δόμηση και ο τεχνικός κόσμος συνηγορεί σε αυτό το επιχείρημα, όταν είναι προφανές ότι αυτό που είναι να γίνει τώρα είναι το να μην απογοητευτούν όλοι αυτοί που αγοράσαν όλα αυτά τα χρόνια και δεν θα μπορούν να χτίσουν. Συντηρείται δηλαδή, αυτή τη στιγμή δίνεται σαν ηφηγένεια τα νησιά σε αυτούς που αγοράσαν γη και θέλουν να χτίσουν τα τελευταία χρόνια, και χτίστε, γιατί δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να ανακόψουμε αυτό που συμβαίνει, γιατί η οικοδομή φέρνει ανάπτυξη.
Και βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει και ο περιβαλλοντικός παράγοντας, δηλαδή η αλλαγή του κλίματος που διαβάζουμε διεθνώς, που πρόκειται να κάνει ακόμη χειρότερη την κατάσταση. Ήδη βλέπω ότι τα νησιά δεν θα έχουν αρκετό νερό αυτό το καλοκαίρι. Πάλι θα έχουμε καύσονες. Πώς αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα οποία έρχονται?
Καταρχήν, όσον αφορά το νερό, είχαμε κάνει πρόσφατα και ένα σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Έχουμε τρίτη χρονιά λειψιδρίας και αυτό έχει ήδη σημαίνει ότι πολλά νησιά ξεκινούν με τις λιμνοδεξαμενές τους άδειες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Βέβαια υπάρχει μια γενικότερη στροφή στις αφαλατώσεις. Οι αφαλατώσεις όμως δεν είναι πανάκια. Καταρχήν οι αφαλατώσεις θέλουν ενέργεια και η ενέργεια είναι ακριβή. Επίσης, η αφαλάτωση μπορεί οποιαδήποτε στιγμή για κάποιο λόγο να σε κρεμάσει, να πάθει βλάβη, να γίνει διακοπή ρεύματος από την υπερφόρτωση του δικτύου. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι. Καμία λύση δεν είναι χωρίς προβλήματα. Παράλληλα, βλέπουμε και εκθέσεις όπως αυτή που έβγαλε πριν από λίγες μέρες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, που μας λένε ότι πρέπει κατεπηγόντως να λάβουμε μέτρα για τις παράκτιες περιοχές λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και γενικά της διάβρωσης που προκαλείται κλπ. Η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα ούτε σε αυτό το θέμα. Στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον Αιγιαλό περιορίστηκε σε διαχειριστικά ζητήματα, κατ' εμέ πολλά στη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με τις μισθώσεις. Πλην όμως και αυτό το σχέδιο νόμου δεν άγγιξε το βασικό θέμα ταμπού στην Ελλάδα, την απόσταση της δόμησης από τον Αιγιαλό, η οποία εξακολουθεί να καθορίζεται με βάση νομοθεσία της δικτατορίας. Δεν μπορεί να είναι ίδιες οι συνθήκες τη δεκαετία του 70 και το 20-24, 50 χρόνια μετά. Δεν μπορεί να έχουμε τη δόμηση σε ελάχιστη απόσταση 30 μέτρων από τον Αιγιαλό. Πρέπει να αυξηθεί αυτή η απόσταση της δόμησης. Δεν ανοίγει το θέμα με τίποτα. Είναι φοβερά ταμπού αυτό το θέμα.
Κάτοικοι με τους οποίους μίλησες και τους δημάρχους με τους οποίους μίλησες τον τελευταίο καιρό, τι λένε γι' αυτό, ας πούμε, που κάνει η Βαρκελόνη ή η Βενετία, που λέει για να έρθεις εδώ πρέπει να πληρώσεις διόδια ουσιαστικά ή από έναν αριθμό και πάνω τουριστών απαγορεύεται είσοδος.
Καταρχήν η νομοθεσία δεν επιτρέπει στους Δήμους να βάλουν, η ελληνική νομοθεσία, να βάλουν ένα φόρο σε κάθε επισκέπτη που έρχεται. Υπάρχουν αυτά τα γνωστά, ξέρεις, τα τέλη που πληρώνουμε στη διαμονή, ένα-δυο ευρώ ανά βραδιά τέλος πάντων. Δεν μπορεί ο Δήμος να βάλει από μόνος του. Γενικώς οι Δήμοι στην Ελλάδα δεν έχουν κανένα περιθώριο αποφάσεων, ούτε στο Airbnb μπορεί να λάβει αποφάσεις ο Δήμος, όπως για παράδειγμα στη Βαρκελόνη. Θα μου πεις, ήταν επιτυχημένο αυτό που έγινε στη Βαρκελόνη? Εντάξει, ήταν μια προσπάθεια να ελεγχθεί το Airbnb προς όφελος των μονίμων κατοίκων. Ο Δήμος, ας πούμε, στη Σαντορίνη όμως δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα περιορίσω τις άδειες, δεν θα δώσω άδειες για Airbnb ή οτιδήποτε. Δεν έχει κανένα λόγο πάνω σε αυτό.
Μα αν δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος που ξέρει τα θέματα εκεί, θα τα αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος από την Αθήνα?
Δεν αποφασίζει κανείς. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι αυτή τη στιγμή η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε αφήσει τα πράγματα να αυτορυθμιστούν, να το πούμε έτσι. Ένα laissez-faire, ας πούμε. Η αγορά θα ρυθμίσει τον εαυτό της. Αυτό όμως δεν δουλεύει. Το κράτος έχει ένα ρυθμιστικό ρόλο ακόμα και στις φιλελεύθερες οικονομίες. Δεν μπορεί τα πράγματα να μένουν χωρίς κανόνες και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι, για παράδειγμα, από το Airbnb τα έσοδα. Και το μόνο που κάνουμε είναι να είναι δηλωμένα τα Airbnb και να φορολογούνται. Δεν είναι το μόνο. Το Airbnb έχει δημιουργήσει φοβερά προβλήματα στην κατοικία και στην Αθήνα και παντού. Πρέπει να ρυθμιστεί. Δεν λέω να απαγορευτεί. Πρέπει να ρυθμιστεί.
Ναι, αλλά με όλη αυτή τη ζήτηση που κάνουμε, αντιλαμβάνομαι ότι η μεγαλύτερη βιομηχανία στη χώρα, αυτή που δίνει και τα περισσότερα λεφτά στον κόσμο, κινδυνεύει. Ιδιαίτερα στα νησιά.
Πολύ φοβάμαι ότι τα νησιά αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 χρόνια, περνούν μία φάση μετάλλαξης και θα γίνουν κάτι άλλο. Δεν θα είναι αυτό το οποίο μεγάλωσες, γνώρισες, ταξίδεψες, ερωτεύτηκες. Θα είναι κάτι άλλο. Αυτή η μεγάλη αλλαγή συμβαίνει τώρα, εδώ και 2 χρόνια. Και κανείς δεν κάνει τίποτα για να την βάλει σε ένα πλαίσιο. Θα σου πω το εξής, επειδή και εγώ είμαι κατά το ίμιση νησιώτης. Η συζήτηση που είχα πάντα με τους συγγενείς μου ήταν αυτή. Μου έλεγαν, εσείς θέλετε να έρχεστε στο νησί και το νησί να είναι στη δεκαετία του 50, για να τα απολαμβάνετε όλα αυτά. Και είχαν ίσως ένα δίκιο. Γιατί πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας μια ρομαντική ιδέα για ένα τόπο και θέλουμε να τον βλέπουμε όπως ήταν, αγνό, παρθένο κλπ. Εντάξει, πρέπει να υπάρξει και οικοδομή, πρέπει να υπάρξουν και κατοικίες, πρέπει να υπάρξουν και ξενοδοχεία. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται με ένα μέτρο. Όταν τα νησιά στρέφονται στην απόλυτη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και της εξοχικής κατοικίας, που και αυτή πλέον έχει μπει στον τουρισμό, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο.
Να καλλιεργήσουν ένα άλλο μοντέλο, έτσι ώστε, παράδειγμα, να υπάρχουν περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι στα νησιά, ιδιαίτερα από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται να ζουν στην Ελλάδα. Έτσι ώστε ο κόσμος. Πολλές φορές πας στα νησιά το χειμώνα και είναι έρημοι τόποι.
Είναι φοβερό το ότι μας έλεγαν στο. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος της Σερίφου μας έλεγε στη συνέντευξη που κάναμε στα podcast της Καθημερινής ότι το χειμώνα δεν υπάρχει ταβέρνα να φάνε ανοιχτή οι άνθρωποι. Και ότι ο υπερτουρισμός μεγενθύνει το χάσμα ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι. Το οποίο δεν το φαντάζεσαι. Λες, εντάξει, έχουν πολλούς τουρίστες, αλλά ανοίγουν και δουλειές, θα μείνουν περισσότεροι άνθρωποι για αυτές τις δουλειές. Δεν ανοίγουν περισσότερες δουλειές. Οι μόνες δουλειές που υπάρχουν είναι γύρω από την οικοδομή, έρχονται με τα πλοία, τα συνεργεία, φεύγουν με τα πλοία τα συνεργεία.
Δεν μένουν καν στο νησί.
Δεν μένουν καν στο νησί.
Δεν έχουν που να ζήσουν.
Η Σαντορίνη και η Μύκονος αύξησαν τον πληθυσμό τους, γιατί όντως η τουριστική τους μεγέθυνση ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να μην μείνει περισσότερος κόσμος εκεί. Πολύ λίγα είναι τα νησιά που κατάφεραν να αυξήσουν τον πληθυσμό τους από την προηγούμενη απογραφή του 11 στο 21. Οι περισσότεροι έχασαν.
Γιώργο Λιάλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
Χαρά μου για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να μας ακούσει κανείς και να, ναι. να μας ακούσουν αυτοί που πρέπει και λιγάκι να ευαισθητοποιηθούν.
Ουσιαστικά χτυπάς ένα κόδωνα κινδύνου που κάποιοι πρέπει να τον ακούσουν.
Φοβάμαι ότι αν δεν τον ακούσουν, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα τα επόμενα χρόνια.